bạc lạc ra dù thế. Итгэн хайрны болсон газар дэмжлэгчлэр бүгэн 2011 жилийн 7 июнь хэптэн тийшэн мэнэ. Хабарлар өнөөдөр хэм гоёгийн програмлар мэдээлэлд эстрэмэтэн өдөр бүгэн хагад өнөөх хабарлар нэвтрүүлж таньстрия микрофоны өмнө кэрдэсэм анлан гацах.
Эссалому алейкум урматын лэжлэр башта хабарларын гайтгача мадмул үлэн таньш болон. Түркменстанның да шәришләр министрлыгы Ортетің Регнум хабар агентлігіне ялан мағлумат яйратмақта айттайар. Қазақстанның невтішілері Ақтау шәхірінде ене протесте шықтылар. Тәжікстанның патиатында бір тұтсағы ұрып өлдірмекті айпланыян үкі милиция ішкәріне қаршы туды іші башланды. Украинаның президенті дүйін журналистлері берін уадасыны еріне етірмеді. Сирияның хәкімиетлері, протестшілері юрдың қоқпылығы ішгәрлерінен 120-сіні өлдірмекті айплай арлар. Нишуа бейлік хабарларын доллар ақмал мауын өлен таныш олын. Түркменстанның дашар ішілер министерлігі Ортетің Регнум хабар агентлігінің яйрадан кәбір мағлуматларыны ғалп өйлен мағлуматлар дейі атланырып, барыда өрейте пресс-релиз яйратты. Про пресс-релизді Регнум хабар агентлігінің Түркменстанның кәбір дашар дөулетлер өй халқары құрамылар өлен қызматташлықларының дүрлі жәхетлері барыда ұйдық дерлі ғалп өйлен мағлуматлары яйрадиянны ғайдылияр. Ғалп өйлен мағлуматлар дейлиянларын хатарына болса, бұ хабар агентлігінің Түркменстанның қали дуызыны ғадып алмақ ойынша белару filen alparyany işlerini gizliyin maliyeleştiriş schemalarını ulun yanı varıdı yayrıdan mağlumatı getirilipdir. Bundan aşağı presreliyizde yakinle Türkmenistan'a sapar eden OBC'nin hedirki başlığı illik dağının daşarı işler ministeri Audronus Ajubalis'in hükümeti dekşi değer kuramaları hata almak prosesinde Türkmenistan'daki ehli çeklendirmeleri aradan ayırmak varıdı hiç yeri çağırış etmeyenli gaydılar. Ve bu arada da Regnum Havarengetli'nin yalan mağlumat yayrıdan ғыталияр. Түркменстанның дашары ішілер министерлігі Ортетің Регнум хабар агентігінің бұ мағлуматларыны провокацион мағлуматлар дейбі атландырыптыр өе келжекте шейлі мағлуматлары Түркменстанның үнсін дүшірмеджіктігінің ғытаптыр. Дүйін Қазақстанның невт компаниясының 104 шәһәрләре юрдың күнбатырындағы Ақтау шәһәренә өз кәрдәшләренең тутсыз әдилмәгенә протест белдереп демонстрация кечерделәр. Ешенбе күне Ақтау шәһәренә Каражан Басмунай Невит компаниясының ішкәрлерінің гүйділер чөте өз айлы кақтардың көпөлділмегіні өз социал яғдайларының ұғуғылындырмағыны талап едіп демонстрация чықанына хәкіметлер олары ғадаплы үйчілін дарғыттылар. Шол вақады 37 адам тұстыз әділіп, олардан 7-сі бірнеме соңыра еркіннігі ғой берілі. Невитчілерден 2-сі шонына өз қарынларыны пычақ күлен кетіп, хәкіметлері қаршы нәгіліліклеріні мәлім едіптілер. Оларың 2-сім ағыр халы кетелхана алынып кеделілі. Дүйін Тәжікстанның пайтады дұшынмеді, шүйлің март айында бір тұтсығы ұру өлдірмекті айпланыян одолқы 2 милиция ішкәрінің іші бойынша сұғыттыңленші башланды. Тәжікстанның райаты Сафар Али Сангов шүйлің мартында дұшынме шәхірінің Сино районына кей милицияның изоляторына теніне салынан ағыр яралардан өліпті. Оның доғын варынашылары милиция ішкәрлерінің оны ұру өлдірмектілерін айдиярлар. Украинаның президенті Виктор Янукович өз берген уәделеріне қарамастан дүйін жерлі журналистердің президенттің яшайыш резиденциясына кірмеклеріне рұқсат бермеді. Дүйін Украинада журналистер күні белгіленіп кетілді. Доғры бір жыл мұнан одал президент Виктор Янукович ене бір жылдан журналистері өз яшайыш резиденциясына кірмеге хемде өзінің башқа лағдаларының яшайышы білен яқыннан танышмаға рұқсат бергендігін айтыпты. Әмма бір хепте мұнан одал президент администрациясының ресмилері журналистері президенттің яшайыш резиденциясына кірмеге рұқсат берілмеген мәлім еттілер. Дүйін 64 журналист Виктор Януковичтің резиденциясының өңіне үйленіп, оның өз берген уәдесіне тапылмағанына протест білдірділер. Дүйін Сирияның хәкімиетлері, протестшілері юрдың қауіпсіздік ішкәрлерінен 120-сіні өлдірмекті айыпладылар. Дәулет телевидениесінің берген мағлұматына юрдың Йесір аль-Шухор шәһәріне яралы қозғалушыларын қауіпсіздік ішкәрлерінен 120-сіні атып өлдіргендіктер айтылар. Сирияның ішкі істер министрі Ибрахим Шар дәулетке һүҗүм ediyenlere қарсы хөкүмәтнең берік чәре көрсәтүен айтып чыгыш етти. Әмма сирияле йерлі активистләр Йесір аль-Шухор шәһәріне протестчыларга қарсы оқ атмактан юдегән полиция ішкәрләре бір топорны, хуіпсілік күйішлерінің өзілерінің атып өлдірі нүклеріні өң өтір ярлер. Европа Белилешин Агда Юртларын Обохочылык Министерлери Европада пейда болан E. coli бактерия себепле дөрен ягдайын обохочылык буудуна етирен тәэсирлерине аралып маслагатлашмак үчүн шун Люксембургда маслагата жыгынан ярлар. Күйүк өнүмдөр алкали айра дедилип хатаптанган бу бактериядан соң күндөр Европада адымдан 20 кадам өллү. Dün Irak'ın payitahtı Bağdat'ta ve yurdun merkezi regionlarına amal aşırılan dürlü hücumlarda cemi 26 adam öldü. Hücumlardan birine canından geçen bir hücumçi Irak'ın uzorku lideri Saddam Hüseyin'in doğduk şehir olan Tikrit şehrine maşine yerleştirilen bombanı partlattı. Dünge şol partlamadan 17 adam öldü. Birleşmiş Devletler'in her bir resmileri dün Irak'ın merkezi regionuna olan hücumlarda da 5 tane Amerikan etkilerinin ölümlüğünü haber verdiler. Hormatly näjiler, şu hagadyň möhüm habarlarından käbirler bilen tanış bolduňyz. Olar taýýarlap dikkatiňize ýetiren Allah Amrat Rahim bize depleşiklerimize dowam etdirýäris. Biziň torkunlarymyzda galyň.